И да погледнем към гражданството. Наши читатели на албанската страница на Радио България редовно задават въпроса кога ще стане по-бърз процеса, процедурата по издаване на българско гражданство. И тук ще допълня този въпрос и с въпроса от Молдова. Бесарабски българи в Молдова продължават да настояват за възстановяване пък на българското гражданство. Може ли да се направи такова?
За съжаление, законът е такъв, какъвто е. А ние много години, 3-4 години, участвахме в една работна група заедно с Министерство на правосъдието, Народното събрание за подобряване на закона за българското гражданство. За съжаление, казвам го изключително откровенно пред вас в това интервю, се намесиха много сериозни лобита на различни парламентарни групи. Промените, които бяха направени в закона за българското гражданство, бяха изключително козметични и да не кажа, че още по-лоши от това, което беше преди промените. Ние настоявахме за едно единствено нещо, когато се кандидатства за българско гражданство, неотменимото условие да бъде познанието на български език. Няма как да си български гражданин и да не говориш български език. Иначе това е продажба на документи, в които се взима един паспорт, за да може да е пътната карта към Европа и към работата в другите европейски държави. Това не е гражданство, това не е суверенитет, това не е идентичност. Прие се частично идеята за непременното познаване на български език. Още повече искам да ви отворя тук една скоба, но тя в никакъв случай не е маловажна. Ние сме членове на Европейската езикова рамка и изпита по български език трябва да се провежда за тези хора, така както е за всички останали езици, съответно от ниво А1, А2, Б1, Б2, C1, C2. Така че ние не сме искали най-високата степен. Искахме поне второто ниво да бъде демонстрирано, когато се кандидатства за българско гражданство. Това до някъде стана, но се запази тази за мен доста порочна система, която създаде и много корупционни практики с така наречените документи за произход. Това нещо трябва да бъде премахнато изцяло, тогава и процедурата ще бъде много по-бърза. Разбира се, нека да кажем и на тези хора, че няма как да се пренебрегнат месеците, в които службите за сигурност проверяват всеки човек. Той, българите сме проверявани по този начин, така че няма как да се пренебрегне това време, но има начин да се оптимизира тези срокове. Що се отнася до възстановяването на българското гражданство, мисля, че точно от Молдова няма никакъв проблем, защото в техните регистри много ясно е записано, когато се ражда едно дете, от какъв произход е. Просто, за съжаление, цялата процедура при нас е много бавна, защото пак минава през няколко институции, а този път може да бъде съкратен много, много сериозно. Искам да се върна на старата си мисъл, че няма как да преправяме на парче тези закони. И трите закона трябва да се огледат, да се видят оптимално какво може да бъде направено, така че наистина да сме в услуга на тези хора, а не да ги обезкуражаваме да бъдат български граждани.
И последен проблем, който ще сподели на вашето внимание, Силвия Кръстева от Прага пита дали сте запозната с казуса с българския дом в Прага и желанието на Външно министерство да изведе оттам българските дружества, които дълги години са се помещавали в тази сграда. И вие как можете да им съдействате?
Да, запозната съм. Това е една много дълга сага, интересна истината, която дори е стигнала до правосъдната система в чешката държава и която в никакъв случай не ни покрива със слава. Единственото нещо, което мога да кажа, тъй като това е от компетенциите на Външно министерство, че в никакъв случай не трябва да губим този дом, защото мисля си, че първата стъпка беше да изведат българските дружества оттам, а втората на госпожа Захариева, предишния външен министър, беше да продаде и самия дом. Така че, слава Богу, бяха стопирани тези намерения. А що се отнася до това, доколко и те как могат да го ползват, действително трябва да се върнем към началото на този проблем, защото там пък има и други български дружества, които казват, че те са истинския представител на тази общност. Предстои много работа, но винаги съм казвал, че когато седнем на масата на преговорите, можем да решим проблемите помежду си и не е задължително, даже не е препоръчително да занимаваме чуждата държава с наши си вътрешни дела.
Един такъв въпрос. Смятате ли, че трябва да има референдум за въвеждането на еврото? Питат сънародници от Америка.
Определено не. И ще ви кажа защо. Това е толкова сложен въпрос. Как според вас хората, които не са запознати с финансовите системи, с това, което е за или против, когато няма достатъчно информационни кампании, когато не се познава финансовата конюнктура и европейската, и международната, и българската, ние всички можем да кажем за или против сме. Още повече, познанието на тази финансова конюнктура не е дадено веднъж за винаги. Както виждате, света е много динамичен. Ако днес това е добре, утре може да е зле и обратното. И още една теза искам да споделя с вас, която винаги е била водеща при мен. Когато се наемаш с отговорността да управляваш и когато се чувстваш политически лидер, способен да поемеш тази отговорност, трябва да поемеш и отговорността за това. В крайна сметка ние затова избираме хора, които да ни управляват. И те трябва да носят тази отговорност и да убедят останалите, че са взели най-важното и най-доброто решение.
Оптимисти сте за мястото, което България ще вземе на картата на Европа в следващите 5 години, пита Рудолф Ефремов.
Определено да, защото се надявам, че заедно с другите институции ние ще бъдем не просто страна, която ще изпълнява решения взети в Брюксел или в Страсбург, а ние ще бъдем страна, която участва в формирането на тези политики и на тези решения. Със своя глас, със своята експертиза и със своята компетентност и най-вече с достатъчната категоричност тогава, когато не е в наш интерес да заявим своите претенции и да търсим консенсус и разбирателство с останалите.
Миналото сте правили срещи дигитални с българите зад граница. Ще правите ли още такива?
Да, определено. Оказа се, че това е много добра форма, тъй като не можахме миналата година с президента Радев да осъществим голямата си мечта и идея да поканим представители на българските общности от целия свят на един голям форум тук в Националния дворец на културата. Даже вече беше наета залата, бяха разписани програмите, но за съжаление кризата ни попречи това да стане и разпространението на вируса. Затова ние преминахме на този вариант с различни тематични онлайн срещи. Имахме вече изключително интересни разговори с наши творци, които, впрочем, издават чудесна литература зад граница. Аз самата не съм предполагала колко интересни хора, интересни книги се издават и то на български език от наши автори, които не живеят в България. Говорихме на втората си среща с режисьори, с артисти, с хора, които работят в големите международни студия. Говорихме и с IT-специалистите. Това беше последната ни среща, беше изключително интересно, защото тя се оказа пък и много, с много добри резултати, тъй като свързахме хора, българи, които работят в Сиатъл, в Microsoft, с хора, които работят в Българската академия на науките. Те си говориха на един език, който за мен, признавам си, беше почти непознат, но вече имат идеята за общи проекти, което е наистина много добър резултат.
Може би точно това е начинът да се привлекат да работят за България хората зад граница.
Имаше нещо много хубаво, което чух от, надявам се, бъдещия министър-председател, сега по време на консултациите, който припомни, че някога Стамболов е казал 160 милиона давам, за да изуча българи, млади българи, които да правят третата българска държава. Вчера чух тези думи от бъдещия премиер-министър, който казва, че ще даде 160 милиона отново за млади българи, които ще пратите и да учи навън да, за най-новите неща, най-новите тенденции, най-новите технологии, но и 160 милиона за българи, които са вече зад граница, да се върнат тук. Аз искрено му пожелавам успех.